No niin, hyvä yleisö, tämä alkaa tämä pieni sali täyttyä pikkuhiljaa Tampereen kirjafestarin toisena päivänä. Ja täällä jo kehuskelin aikaisemmissa juonnoissa, että tänään on hieno päivä, nimittäin meillä on 2 Finlandia-palkinnon voittajaa täällä salissa. Ja nyt on ilo toivottaa tervetulleeksi heistä toinen, Juha Hurme. Finlandia-palkinnon voittaneen valtaisan tuotannon niin kirjallisuuden kuin teatterinkin parissa tehneen Juha Hurmeen uusin kirja Tiutau Tilhi, joka on teoksen tuotantoa, on kirja pienen laulun takaa avautuvista suomalaisen kulttuurihistorian ihmeellisistä sokkeloista. Semmoiseen on Juha ryhtynyt nytten. Virallisista koristelluista holveista ja unohduksen umpeuttamista väylistä. Kirjasta selviää muun muassa, minkä kokoinen maksa on jouhilintuna, tupsuniskana ja rötönä tunnetulla punapihlajien vakiovieraana. Hilpeän surumielinen tutkielma etenee ja poukkoilee ja naurattaa. Lukija saa halun oppia uutta, nähdä uudella tavalla. Runsas tieto ja mestarillinen ote havainnoida yhteneväisyyksiä näyttää palan maailmaa, joka on ihan pöhkö, mutta ihana. Kustantajan esittelyssä kerrotaan. Ja nyt kerrotaan kohta tästä kirjasta enemmän. Juha Hurmetta haastattelee Jussi Tiihonen. Tervetuloa.
No niin, tervetuloa minunkin puolestani. Ja se oikeastaan siitä. Otetaan tämä asia, joka tuossa kauniissa ja osaksi itse kirjoittamassani esittelytekstissä esitettiin. Tätä mä en ole kysynyt sulta, mä oon toki lukenut kirjan, mutta mikä siitä Tilhen maksasta tekee nyt sitten niin mielipuolisen erityisen?
Se on suhteessa Ollion tai Eliön painoon suurin, mitä biologia tuntee, eli tilhi ei voi humaltua. Ja se on yksi asia, mikä tuossa kirjassa tulee vastaan, niin tämä seikka, että kun tilhiparvi pörrää pihlajan marjojen kimpussa, niin ne eivät ole kännissä, vaan ne todellakin sillä supermaksallaan muuttaa energiaksi. Tässä tapauksessa liike-energiaksi kaiken sen käyneiden pihlamarjojen stuffin. Ja se, että ne niin kuin näyttää sekoilevan, niin johtuu meidän katseestamme, joka kertoo väärin. Eli ne todellakin niin, on vaan niin sosiaalisia ja vilkkaita. Mutta tämä on kyllä katkeraa. Näin tiede on siis niin kuin monien satojen, ellei peräti tuhansien vuosien uurastuksen perusteella päätynyt tähän tulokseen, mutta silti meillä on olemassa tämmöinen varsin tuore ruotsalainen tutkimus, jota myöskin sivutaan tuossa kirjassa, eli on kuitenkin löytynyt pari tilhen raatoa, joilla on ollut siis hälyttävä promille luku. Eli ilmeisesti on olemassa muutama niin superjuoppo tilhi, että ne tämän säännön murtaa, mutta tähän tulokseen tällä hetkellä tiede on päässyt, että katsotaan mitä tulevat vuodet tuo lisää tietoja tästä keissistä.
Niin, tämä tilhe maksaa yksi monista asioista ja aluksi niin kuin näennäisestä harharetkestä tässä kirjassa, joka kuitenkin tulee näyttäneeksi, että yksikään näistä harharetkistä ei ole turha tai vähintäänkin, että joka ikisestä harharetkestä nauttii jopa suurjuopoista tilhistä. Mutta ehkä tämä kirjan lähtökohta, sä oot kertonut sen monta kertaa, mutta ehkä se pitää nyt muutamalla vedolla toistaa, miten lähdit kirjoittamaan Tiutau Tilheä, joka siis lähtee Pikku Inkerin laulusta Tilhille.
No se on ihan olennainen kysymys. Eli 2 vuotta sitten vähän reilusti, niin mun lapseni oli 2-vuotias ja hän ei ollut juurikaan puhunut saatikka laulanut. Ja kun mä olin nukuttamassa häntä, niin hän alkoi pitää mun mielestä tosi huolestuttavan kuulosta ääntä. Ennen kuulumatonta ja mä luulin, että hän on sairas, ehkä jopa vakavasti sairas. Ja pienen tämmöisen kuuntelun jälkeen, erittäin huolestuneen kuuntelun jälkeen, mä tunnistin, että hän siis lauloa tiutautilhi äidin ryytimaassa. Ja se huvitti mua kovasti, koska kuten sanottua, hän ei ollut puhunut eikä laulanut. Ja tällaisella niin kuin soolo-esityksellä hän siis työntyi tänne verbaaliseen maailmaan. Ei siitä mennyt monta hetkeä, kun mä keksin, että mä haluan kirjoittaa tuosta kirjaa, mä haluan niin kuin tutkia tavallaan, että mikä se laulu on, mitä pikkupoikani ihan ensimmäiseksi niin kuin signaalikseen näin sanataiteen alalla niin kuin suolsi. Hän oli mummiltaan tuon oppinut, se selvisi seuraavan päivän tutkimuksista. Ja sen tuloksena on tämä kirja, mutta sitten mä vastaankin vähän laajemmin tähän, koska minulla on vielä lähes 20 minuuttia aikaa tähän vastauksen.
Anna mennä.
Viimeistelyyn, niin tämä juttu on siis se, että mä oon ammatiltani teatteritekijä, ohjaaja, näytelmäkirjailija, ja se on kirjoittamista sekin homma, mutta siellä pitää ottaa huomioon tiettyjä asioita, pitää ottaa huomioon itse asiassa montakin kriitikkoryhmää, eli ihan ensimmäinen on niin kuin teatterijohtajat, jotka pitää ideallaan vakuuttaa. Sitten tulee, jos se menee läpi, niin sen jälkeen tulee niin kuin näyttelijät, eli tämä taiteellinen henkilökunta, joiden pitää innostua siitä jutusta. Ja he on itse asiassa hyvin kiinnostava niin kuin kriitikkoryhmä ja tosi lähellä. Ja sitten tietenkin, kun päästään niin kuin valmiiseen tulokseen, joka pitää jo ennakoida se ajatus, että teatteri on kuitenkin tänne sosiaalinen tärkeäkin palvelulaitos, eli mikä on se oletettava yleisö, millä tavalla niin kuin näytelmä, joka on ajankohtaistaidetta, niin voi jotenkin kommunikoida heidän kanssaan. Eli tietyssä mielessä, mikä on jännittävää, mun näytelmäkirjailijan vapaus aika rajattuu. Eli, tai ei se ole niin kuin liian rajattu, mutta siinä on tämmöisiä niin kuin voimakkaita reunaehtoja, jotka kuuluu lajin luonteeseen, ja se on niin kuin sillä selvä. Mutta sen sijaan, ja tämä on ollut, mä oon nyt ollut 15 vuotta niin kuin myöskin tällaisten kirjojen, kuten Tiutautilhi kirjoittaja, niin se on mulle täydellinen vapauden alue. Nimittäin siellä ainoa, minkä mä otan huomioon, joudun ottamaan huomioon, on kustannustoimittajani, joka sattuu istumaan tässä, Jussi Tiihonen, ja hän on niin helppo tapaus, että hänelle menee läpi niin kuin hölmöimätkin ja lapsekkaimmat ideat. Ja niinpä siis niin kuin tämä kirjojen kirjoittaminen on mulle täydellinen vapauden alue. Ja se on mun niin kuin ainoa idea. Sielläkin ikään kuin taka-ajatuksena on teatteri, nimittäin samalla kun mä tein tätä Tiutautilheä, niin mulla on meneillä kolme tosi isoa käsikirjoitushommaa. Yksi Helsingin kaupunginteatteriin, yksi Tampereen työväenteatteriin, ne toteutuu ensi vuoden aikana, ja sitten se kolmas järjestyksessä Suomen kansallisteatteriin. Ja kun mä niin kuin muotoilin tätä kirjaani Tiutautilhestä, mulla oli koko ajan mielessä myöskin nämä näytelmät, ja tuolla on siis aineistoa ja tutkimuksia, jotka mä pystyn tulostamaan näissä näytelmissä vielä ulos. Eli tätä niin kuin merkitsee kirjallisuus mulle itselleni. Mä vähät välitän lukijoista niiden tunteista. Mä oikeastaan niin kuin kirjoitan itselleni niin kuin tärkeitä tutkielmia, joita mä sitten voin hyödyntää jatkossa. Ja jos joku lukija niistä tykkää, niin se ei ole mun vika.
Niin, se on lukijan oma vika. Tästä tuli mieleen, kun sä oot varmaan ennenkin sanonut, että toi sun niinku proosaduuni ja teatteripuoli ruokkii toisiaan. Suomen tai Suomen, nykyisen Suomen seudun historiaa käsitellyt useammassakin opuksessa, niin onko sellainen duuni ruokkinut näitä proosa ja täten myös ehkä teatterihommin? Sä oot siis käsikirjoittanut Suomen kansallismuseon.
Se oli tosi tärkeä homma. Nyt hyvät ihmiset, ellette tiedä, niin Suomen kansallismuseossa siinä eduskuntatalon vieressä on nappi. Ja sitä nappia kun painaa, niin kuulee mun äänellä sanan vittu. Se on kuulemma todella suosittu nappi siellä. Se on se on siis siinä kestonäyttelyssä, jossa käsitellään niin kuin Suomen historiaa keskiajan alusta itsenäistymisen alkuun. toista maata on tämän näyttelyn nimi. Mä olin professori Tuomas Heikkilän kanssa, niin kun me oltiin niin kun pääkäsikirjoittajat siihen, ja ihan mahtavaa duunia. Ja tavallaan toi Suomi-kirja Tiutaa Tilhen edeltäjä aika pitkälle, niin kun siellä on niitä sisältöjä, joista sitten tavallaan löytyi myöskin ne asiat, mitä siihen museoon tuli, muun muassa kuuluisa nappi ja sen takaa paljastuva sana. Ja nyt sen verran, jos joku pelästyi, niin se on ihan vakava projekti siellä. Tämä V-alkuinen sana on varsin mielenkiintoinen sana, jonka juuret on pitkällä. Yli 1000 vuoden takaa se on germaanilaina suomen kieleen, ja sen historia tietenkin modernissa suomen kielessä on ihan huikea. Ja se, että se on niin kuin nuorison joka toinen sana, niin on niin kuin merkittävää ihan kielitieteen kannalta, vaikka se busseissa saattaa meitä ärsyttääkin, jos me joudumme sitä kuulemaan. Ja tämä kyseinen nappi siis paljastuu, se on siis semmoinen osio siellä Kansallismuseossa, missä mä kerron suomen kielestä, sen historiasta, ja sitten siellä on tämmöisiä niin kuin demo-juttuja, että paina nappia ja kuulet sanan.
No tuosta V-alkuista sanasta pääsee yhtäältä alkusoinnun kautta ja toisaalta sen takia, että se sana on ehkä jonkun täällä yleisössäkin huulilta kirvonnut tämän Tiutau Tilhi-biisin tai tämän sun tutkimustyön niin kuin lähtökohdasta, siis seuraavat, ensin oli Touko, sitten oli oma kirjahylly, ja mä olen liian nuori, että mut olisi sen ihanuuden tai ikeen alle patistettu, että mä en edes tiennyt ennen tätä kirjaa, että kuka tai mikä on Vilho Siukonen.
Joo, hän ja Olavi Pesonen on merkittäviä suomalaisia laulukirjan tekijöitä, ja sillä tavalla niin kuin vielä ihan relevantteja, että heidän laulukirjansa niin kuin myrkytti suomalaisten lasten mielet 20-luvun lopulta lähtien aina 1970-luvulle asti, niin näin ollen, kun katselee tämänkin salin jengiä, itsestäni puhumattakaan, mä katson peiliin koko ajan, niin täällä on kyllä Pesosta ja Siukosta kouluissa laulettu, ja sellainen on tulos sitten. Ja nyt todellakin molemmista näissä kirjoissa niin löytyy Tiutau Tilhi-biisi, joka on siis tosi hieno kappale, ja välttää näiden kirjojen niin kuin tämmöisen vähän raskaamman kuorman, eli tällainen niin kuin voisi sanoa väärällä tavalla kaiken dominoiva kristillisyys, joka ei ole edes kauhean kivaa laatua, ja etenkin kun siihen liittyy tämmöinen niin kuin hyvin voimakkaasti äärioikeistolainen tapa suhtautua maailmaan, ja tällainen niin kuin yltionationalistinen, joka näiden laulukirjojen monissa hymneissä vielä tekee tämmöisen liiton, tämmöisen mun mielestä suorastaan niin kuin Jumalaa pilkkaavan liiton, että nimenomaan Suomen kansaa Jumalan varjeluksessa tulee tällainen niin kuin maallisen isänmaan ja taivaallisen isänmaan todella epäpyhä liitto, jonka hedelmiä niin kuin Ukrainassa parasta aikaa korjataan. Siis nationalismi on tosi vaarallista myrkkyä. Ja Siukosen ja Pesosen laulukirjat, niissä on paljon niin kuin herttaisuutta ja kivaa. Mulla on molemmat hyllyssäni, ja ne on, mä joka päivä laulelen sieltä muutamia lauluja ajankulukseni. Mutta kun niitä tarkemmin siis alkoi tutkia, mikä tuossa kirjassa myöskin selvitellään, mä muistutan myös, että toi kirja on siis niin kuin humoristinen suoritus. Se on ihan... Se on niin kuin pelleilyä alusta loppuun, mutta niin kuin oikeilla sisällöillä kuitenkin. Niin hämmästyttävää oli kyllä tämä löytö, millä tavalla tämmöinen nimenomaan tällainen niin kuin körttiläis, eli herännäisusko, eli niin kuin sen asian kannattajat ajatteli, suomalainen kristillisyyden muoto, niin kuin politisoitu, etenkin itsenäisessä Suomessa, ja kristinusko ja tämmöinen äärioikeistolaisuus suorastaan niin kuin fasismi, löysivät toisensa. Suomi on niitä harvoja paikkoja, missä oikeasti voidaan puhua niin kuin klerikaalisesta fasismista, eli pappisfasismista, jonka kuuluisin edustaja on Elias Simojoki, jonka alaston habitus on tuossa Tampereen kirjaston vieressä. Hän on siis se uros, jonka mallin mukaan niin Tuve Janssonin faija veisti tämän vapauden patsaan, mikä siinä uhittelee siis meidän puistossamme. Elias Simojoen pippeliä me tamperelaiset joudumme katsomaan joka päivä. Se ei ole kovin iso sen patsaan perusteella. Mutta ei tässä kaikki, myös lahtelaiset ovat hänen elimeensä tutustuneet, koska samanlainen, tai ei samanlainen, mutta se sama Elias Simojoki seisoo myös Lahden rautatieaseman edessä uhittelemassa äärioikeistolaiskristillisesti klerikallisen fasismin niin kuin täydessä impotenssissaan. Et niin, kamalaa se on, mutta aika hauskaakin tavallaan, että asioissa on aina kaksi puolta.
Joo, puhuit tuosta, että tällaisten kirjojen kirjoittaminen on sulle, että sä teet niitä ihan itselleen ja verrattuna ainakin teatteriin, niin täydellinen vapaus, koska sulla on myös Lepsu Peppunen kustannustoimittaja. Mutta se vapaus myös näkyy tässä tavallaan tässä niinku rakenteessa ja kerronnassa, että sivutolkulla kymmeniä sivuja ja niin edespäin, niin niinku päädytään yhteydestä toiseen ja unohdetaankin se Peevelin lastenlaulu tai aikuistenkin laulu pitkäksi aikaa, mutta silti täällä tämä körttiläisyys, tämä herännäiskristillisyys on esimerkiksi yksi ajatus. Täällä on sellaisia asioita, joita sä oot niinku löytänyt, joita niinku toistuu ja kuinka laajainen levinnyttä ainakin siis tietyissä piireissä on. Ja mä haluaisin tässä yhdessä detaljista, että toinen tämmöinen niinku yhdistävä tekijä monella tämän kirjan niinku hahmoilla, ihan historiallisia hahmoilla, on sitten tämä esimerkiksi siis luonnon tutkimus. On jäkälätutkijaa ja sitten ennen kaikkea hyönteistutkijoita on niin peevelisti. Ja siis niin kuin nykyäänkään aina, niin vaikkapa herännäiskristillisyys ja niin kuin suht kunnianhimoinen luonnontiede eivät sulje tästä toisiaan pois.
Joo, tuo tietenkin tämän niin kuin kappaleen juuret ja sitten myöskin tuon kirjan kuvauksen niin kuin kohteet, monet tapahtuu 1800-luvulla, koska niin kuin hauskalla tavalla tuon pienen biisin kautta pääsi kivasti niin kuin käsiksi siihen, miten oikeasti tätä kansallista Suomea luotiin, koska tämän koululaulun takana on tietenkin niin kuin tämän autonomian aikana syntynyt niin kuin kansalaisyhteiskunta, joka pikkuhiljaa 1800-luvulla muotoutui ylipäätään ajatus Suomesta jonain niin kuin kansana, jopa sitten Venäjän kautta saadun autonomian myötä tämmöisenä niin kuin valtiollisena yksikkönä, sitä pystyy seuraamaan vaikka sen kautta, että kun siis puhutaan niin kuin pääosassaan ikään kuin laulu ja myöskin laulun opetus, niin sieltä tuli vasta Uuno Syngneus, eli 1810 syntynyt pappismies, hyvin kiehtovan elämän viettänyt, joka sitten tavallaan harrastuksensa pohjalta nousi luomaan suomalaisen kansakoululaitoksen niin kuin rakenteet. Snellman, voimakkain politiikko juuri silloin, kun tämä asia tuli ajankohtaiseksi 1850-luvun lopulla, niin tykästyi Syngneuksen ikään kuin huvin vuoksi kirjoittamiin skenaarioihin, ja niinpä Uuno Syngneus sitten todellakin on niin kuin merkittävä asia. Ilman häntä ei olisi Siukosen ja Pesosen laulukirjoja ja näin päin pois. Ja sitten todellakin tämä, että kun mä käsittelen tässä laulua, jossa on kolme pääosan esittäjää, Pikku Inkeri, Tilhi, Lintu ja Pihla ja Puu, niin niiden avulla ikään kuin mä oon tässä esittänyt myöskin tämmöisen niin kuin biologisen näkemyksen tästä ihmisten, lintujen ja puiden niin kuin elävästä planeetasta, joka on tosi huonossa jamassa tällä hetkellä, mihin ajatukset myöskin väistämättä kääntyy tässä kirjassa, että mikä on niin kuin lintujen, ihmisten ja puiden eloonjäämismahdollisuudet vuonna 2022, jolloin tätä kirjaa niin kuin lueskellaan. No vielä sitten sen verran, että miten näitä vanhoja tieteilijöitä sinne niin kuin hyppii, jotka jo mainitsit, hyönteistieteilijöitä ja muita, niin tämä akateeminen maailma 1800-luvulla oli vielä ihan eri lailla niin kuin holistinen. Se ei ollut niin eriytymätön, eli todellakin Uuno Syngneus oli yksi niistä henkilöistä, jotka siis liittyi varhain järjestöön Pro Fauna et Flora, joka on siis suomalaisen luonnonsuojelun ja myöskin tämmöisen niin kuin luonnon filosofian alkupiste. Ja sen perusti hänen opettajansa Carl Salberg, legendaarinen hyönteistieteilijä, ja jonka poika, pojanpoika ja pojanpojanpoika olivat myös kaikki hyönteistieteilijöitä. Tämä ketju ulottuu nyt siis jo mun syntymävuoteen asti kevyesti. Ja nämä ihmeelliset hyönteistieteilijät koko ajan sukkuloi kaikkien niiden henkilöiden ympärillä, jotka jotenkin vaikutti Tiutaut Ilhi-kappaleeseen. Eli samalla kun mä hartaasti tutkin tätä kappaletta ja sen ympärillä olevaa kulttuurista kenttää, joka nurkan takaa tuli Salberg-niminen hyönteistieteilijä vastaan. Ja se oli ihan painajaisen kaltaista, ja mä luulin seonneeni jo toisen kerran elämässäni, mutta selvisin järjissäni kirjoittamalla tämän asian tuohon kirjaan ja tavallaan jakamalla tämän niin kuin painajaisen nyt lukijoiden kanssa, jolloin se on helpompi itse kantaa.
Nämä asiat, kirja viipyilee, seikkailee biologiassa, luonnontutkimuksessa, luonnonsuojelussa, mytologiassa, etymologiassa ja niin edespäin. Mutta ehkä tässä niin kuin lopuksi otetaan nämä tavallaan näiden historiallisten ja verkostojen kulkujen niin kuin ne kaksi ihmistä, jotka on sitten viime kädessä syyllisiä tähän Pikku Inkerin lauluun Tilhille, eli siis sanottaja ja säveltäjä. Mä tiedän, että varsinkin siis kummastakin voisi kertoilla verrattain pitkään, mutta lasautetaan nämä nyt tähän.
Lyhyesti, puoli minuuttia kummallekin. Ensi oli teksti, ja tekstin kirjoitti Ilmari Kalamnius, 24-vuotias opiskelijapoika Helsingissä. Toisessa runokokoelmassaan 1890-luvulla oli muotia kirjoittaa runokokoelma. Se Eino Leino oli noussut jyristen ja suomen kieli oli noussut. Ilmari Kalamnius oli aivan idealistinen, tosi kiinnostava kaveri. Ja 8 vuotta sen jälkeen, kun hän oli kirjoittanut Ilmari Kalamniuksena pikkusen runon Tiutaut Ilhi nimellä Pikku Inkerin laulu, hän vaihtoi sukunimensä, suomesi sen niin kuin niin monet, Kiannoksi. Hän on Ilmari Kianto. Ja sen jälkeen on aika paljonkin synkkää kerrottavaa hänestä, mutta se ei ole tuon kirjan pääpaino, mutta se nuori poika, joka kirjoitti tuon runon, oli ihan ok. Tsakris Topelius, kaikki tietää kuka hän on. Hänellä oli sellainen tragedia elämässään, että hänen lapsistaan 3 kuoli ihan vauvoina. Muun muassa kaikki pojat, jotka siihen aikaan oli tietenkin pojan kuolemaa surtiin valitettavasti enemmän kuin tytön, on varmaan fakta 1800-luvun lopulla. Hän sai kompensaation, kun hänen tyttärensä meni naimisiin ja sai Mikael-nimisen lapsen. Mikael oli yksi näistä kuolleista, eli nimi tuli sama. Ja tämä tyttären poika oli Tsakris Topelukselle äärimmäisen rakas. Hän oli Mikael Nyberg, joka sävelsi Ilmari Kalamniuksen runon Tiutaut Ilhi. Mikael Nyberg on äärimmäisen merkittävä säveltäjä, sitä avataan tuossa, koska me emme tiedä hänestä, koska hän oli tämmöinen niin kuin pyhä, erakkotyyppinen, niin kuin syvä, kristillinen, hieno, vaatimaton henkilö. Oli ilo kirjoittaa hänen kaunis elämäkertansa, joka on täynnä niin kuin sankarillisia tekoja, mutta yksi niistä on se, että hän löysi tämän lähes kansanlaulunomaisen hienon sävelen, tämä Tiutaut Ilheen, mutta mä en tiedä siis Mikael Nybergistä mitään, ennen kuin mä aloin tutkia tätä keissiä ja hän tuli vastaan. Hän on tehnyt muhun suuren vaikutukseen. Hänen oli ihana lopettaa hänen elämäkertaansa tämä pieni kirja, saada sellainen rauhallinen, positiivinen pieni noste sinne.
No, aloitimme kirjan alusta, lopetimme kirjan loppuun. Tämä ei tarkoita sitä, rakas yleisö, etteikö kannattaisi ostaa ja lukea tämä kirja. En voi kuin lepsupeppuisena kustannustoimittajana suositella tätä kirjaa. Sen kun on kerran lukenut, se on myös, ja tämä on minulta kehu, se on myös täydellistä huussilukemista. Avaa sen mistä tahansa kohtaa ja lukee otteen, niin oppii ja naurattaa. tämä on usein tapa Juha Hurmeen kirjojen kanssa, ja tiutautili ei ole poikkeus. Kiitos Juha ja yleisö.